Pohodové dopoledne posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým hostem dnes bude jihlavský badatel a historik Zdeněk Geist. My si budeme společně dopřávat listování 100 let starými novinami, které byly a vycházely na Jihlavsku. Co se tehdy psalo, jak moc jinak se psalo? O tom si dnes budeme povídat. Pan Geist poctivě pročítal dva tituly Jihlavské listy a také Mary Sher Grenzbotte, které tehdy vycházely. Věnoval se rokům 1918 až 1938, tedy období první republiky. Proč to dělal? A kdy ho napadlo vydat knihu s názvem Život za první republiky Jihlavsko v letech 1918 až 1938 v dobovém tisku? To vše se dozvíte, když zůstanete s Českým rozhlasem Vysočina. Ať se vám to líbí, to vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým hostem je Zdeněk Geist, jihlavský badatel, spisovatel. My si dnes budeme povídat o posledním knižním počinu jeho Život za první republiky Jihlavsko v letech 1918 až 1938 v dobovém tisku. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Tak o čem se psalo v těch letech před 100 lety?
Psalo se o mnohem, psalo se v zásadě o tom, o čem se píše dnes, až na výjimky, řekněme, technického typu, ale samozřejmě tehdy se popisovaly tehdejší technické novinky. Psalo se ale podle mého názoru, nebo takhle aspoň, jak jsem měl možnost vypozorovat tady v jihlavských novinách, trošku jinak potud, že ty články byly takové ostřejší, přímější a mnohem častěji jmenovaly než dnes.
No to mě právě překvapilo. Ale v jednom případě hereckého morfinisty z významné herecké pražské rodiny, tak tam se jméno neuvádělo. Podařilo se vám dopátrat, kdo by to tehdy mohl být?
Nepodařilo a patrně to bylo z mimořádné úcty k mistrovi z Prahy.
Mě tak napadl Oldřich Nový jedině, kdo tak jako o něm bylo, ale to bylo později, to bylo až vlastně i když, co?
No, teoreticky by to možná šlo, ale určitě bych nechtěl Oldřichu Novému tohle připisovat.
Ale myslím si, že se v souvislosti s Morfiem o něm hovořilo, tak vydíral tady nějakého jihlavského nebožáka, lékárníka,
ano.
A to všechno se dostalo do novin. Vy jste to řekl, že se velice často jmenovalo, s tím neměli s ochranou osobních údajů novináři před 100 lety vůbec asi práci.
Vůbec žádnou, já jsem dokonce, na mě to působilo dojmem, že jeden z důvodů, proč tak činí, tak je nejenom co nejpřesnější informovanost, ale zároveň jakési odstrašení pro další obyvatele.
Co vás mimo tohoto nejvíce překvapilo při listování těmi 100 až 80 let starými novinami?
Je toho celá řada, samozřejmě, když se dneska řekne první republika, tak se člověk vybaví lecos, historické údaje, historické osobnosti, ty nejvýznamnější, vybaví si třeba záběry z filmu pro pamětníky. Mě zajímal, řekněme, konkrétně region Jihlavska z mnoha důvodů a překvapilo mne, jak široká témata se tehdy v novinách objevovala, jak se proměňovala během těch 20 let, a jak se v mnohem samozřejmě život tehdejší od toho dnešního nelišil a naopak v lecčem ano.
Měli tehdejší noviny nějakého, teď nevím, jak to říct, editora, nějakého šéfredaktora, který určoval, ty budeš zpracovávat toto téma, ty budeš zpracovávat toto téma. To se vám taky podařilo nějakým způsobem rozklíčovat, když jste v těch archivech to hledal a pročítal?
Tak to personálně nikoliv, ale jak jsem říkal, během těch 20 let vlastně docházelo k tomu, že se jednak prolínala témata, některá byla akcentována více v nějakou dobu, jiná později, a zároveň se dá vysledovat, že během třeba několika měsíců byly noviny vůči někomu ostřejší, zejména to potom platí o vztazích česko-německých nebo politicích na radnici, a pak náhle to ustalo, takže samozřejmě si můžeme jenom domýšlet, z jakého důvodu k tomu došlo.
Takže nějaká asi cenzura tehdy musela fungovat. No, mě spíš zajímá to, že z některých těch článků, které v té knize citujete, o kterých tam hovoříte, tak vyplývá, že autor článku velice jaksi odvážně předestírá svůj názor a je to jako informační věc bráno, tak to mě zajímá, jestli tam byl nějaký jaksi editor, který by řekl, hele Lojzo, takhle to přece nevím, to je tvůj názor. Takhle jsem to myslela.
Pokud tomu tak bylo, tak si myslím, že to dokonce bylo požadováno od těch autorů článků, protože pravda je, že dění v tehdejší hlavě bylo zejména ve 20. letech nebo potom ke konci 30. let zase výrazně ovlivněno česko-německými vztahy a samozřejmě na jednu a tutéž věc se někdy Češi dívali zcela odlišně než Němci. A pochopitelně i, řekněme, tento příklon nebo tato akcentace národnostního pohledu je z těch článků patrná.
Čili, že události z roku 1920, oné červnové noci, kdy na náměstí Masarykově zůstali dva mrtví vojáci, tak jinak psali Jihlavské listy a jinak Merischer Grenzbote?
Zcela, ale týkalo se to mnohých dalších věcí, třeba programu koncertů a podobně. Bylo to naprosto civilní, takže ten pohled česko-německý se lišil téměř ve všem.
Zdeněk Geist je mým dopoledním hostem. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým dopoledním hostem je Zdeněk Geist a my si teď povídáme o jeho poslední knížce Život za první republiky Jihlavsko v letech 1918 až 1938 v dobovém tisku. Vy jste vlastně takovou rubriku, co se psalo před 100 lety, připravoval pro Jihlavské listy. Tak nějak tuším, je to tak.
Je to tak.
A na základě toho ta knížka vznikla.
Je to tak.
Byly nějaké ohlasy, když to vycházelo v Jihlavských listech? Psali rozlobení třeba čtenáři, že co nám to tady předkládáte? Nebo to je stejné, jako se píše dnes? Zažil jste něco takového jako zpětnou vazbu od čtenářů?
Zpětnou vazbu jsem zažil, naštěstí jenom tu pozitivní, zatím nikdo mi nenadával. Já jsem samozřejmě zvažoval i otázku, nakolik přepisovat skutečně jména, která se v těch novinách tehdy objevovala, a přemýšlel jsem o tom, došel jsem k závěru, že pokud bych nejmenoval, tak bych jednak porušil tu tehdejší tradici a pak bych těžko mohl toho ducha doby, kterého se snažím postihnout, skutečně naplnit, to jedna věc. A druhá věc je, že by to ztratilo na autenticitě. Takže, ale stane se, ne tak často, ale stane se, že někdo pozná svého předka v těch jmenovaných a pak se ozve, ale zatím vždycky pozitivně.
Aha, a podle čeho vybíráte teda ta témata do té rubriky?
Já jsem se snažil postihnout život takový, jaký byl, což je samozřejmě obtížné, ale jak jsem říkal, snažil jsem se vystihnout ducha doby, nejenom popisovat některé dějinné události, tak aby si lidé udělali představu o té celé šíři života na Jihlavsku za první republiky. To znamená, vybíral jsem ze všech možných společenských, kulturních, politických, sportovních oblastí života, móda, nakupování, motorismus, začátky rozhlasu a podobně.
Mravy, policie.
Budovy. Mravy, policie, ano, to bylo tehdy velmi důležité.
Mravy a policie. Tak tady píšete o tom, jak byla vystavena nová budova policie, první sanitky v Jihlavě, o psychiatrické léčebně, četnictvo a policie. Je ta knížka rozčleněná do jednotlivých kapitol. Mimochodem, kdy vás s panem Klukanem, šéfredaktorem Jihlavských listů, napadlo, že byste to teda mohli, když už to píšete, když už to hledáte v těch archivech, tak že to taky teda dáte do knížky?
My jsme se vlastně rozhodli s panem šéfredaktorem Petrem Klukanem z Jihlavských listů tu rubriku připravit také jako jakési připomenutí dvouleté letošního stoletého výročí vzniku Československa, proto vycházela v loni a vychází letos. No a podle ohlasů, které byly příznivé, jsme se rozhodli přispět i touto publikací k tomu zmíněnému výročí.
Která ta část vás jako bavila úplně nejvíc, jako z těch kapitol, které jsou v té knize? Nemyslím, když jste hledala, narážel různě v archivech na ty články jednotlivé a rozhodl jste se, jestli budete dál zpracovávat nebo ne, ale potom, když jste skládali dohromady tu knížku, tak která vás bavila nejvíc?
No, já přirozeně tíhnu k tomu, pokoušet se znovu objevovat zapadlé velikány Jihlavska, protože jich tady bylo mnoho. Takže mě baví zabývat se lidmi, na které se časem zapomnělo, podle mě třeba často neprávě. Jistě zajímavou osobou byl zdejší průmyslník a představitel Národní socialistické strany, tehdy velmi důležité, Ladislav Hop, který byl také synovcem prezidenta Edvarda Beneše a který čas od času přivábil ještě ministra zahraničí Beneše do Jihlavy. Takže to byla jedna ze zajímavých postav. Velmi mne překvapilo, jak, řekněme, mnoho se zabýval tehdejší tisk otázkami sociálních opatření ve prospěch nezaměstnanosti. V době, kdy ta sociální opatření ze strany státu nebyla tak samozřejmě tak rozšířená jako dnes, byl velký tlak na to, aby radnice, ale i podnikatelé a dobře situovaní občané sami přispěli k tomu, aby se postavení chudých zlepšilo.
Také bytová situace je tam docela velké téma.
Je tam bytová situace, protože samozřejmě zajímavé je, že kromě těch tolik často zmiňovaných národnostních střednic mezi Čechy a Němci po roce 1918 či na začátku 20. let se ta dominance Němců v Jihlavě projevovala mimo jiné i tím, že vlastnili naprostou většinu nemovitostí. Tím pádem Češi měli obtížný přístup k vlastnímu bydlení.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Zdeněk Geis, jihlavský badatel, spisovatel, je mým dopoledním hostem. My listujeme novinami, které byly vydávány na Jihlavsku v letech 1918 až 1938. Taky statistické údaje tam často zmiňujete. To vycházely nějaké statistiky v novinách tehdy?
Přesně tak.
Jo.
Možná je dobré zdůraznit, že ta knížka, o které hovoříme, není historickým pojednáním v tom vědeckém slova smyslu nebo odborném slova smyslu. Já jsem se snažil, jak jste říkala, zobrazit život na Jihlavsku tak, jak byl vidět na stránkách novin, to znamená z hlediska, řekněme, civilního. No ale v rámci tohoto pohledu se také často, nebo relativně často objevovaly některé údaje, které by mohly zajímat dnešní čtenáře, neboť zajímaly i tehdejší. No a ty se týkaly jak kriminality, počtu případů, kriminality a rozdělení, kdo je páchal, tak se ale týkaly všeho možného, to znamená, kolik se v tom a tom roce v Jihlavě událo sportovních utkání, třeba 6 hokejových za celou sezónu.
V kterém roce vzpomenete?
V podstatě od druhé poloviny 20. let až do konce 30. let, takže...
Vždycky jenom 6 utkání za sezónu.
Ano. Nebo kolik se tady uskutečnilo bálů, kolik se tady uskutečnilo bálů s maskami, kolik tady bylo koncertů a podobně. No a také samozřejmě informace o tom, kolik tady bylo obyvatel nebo kolik automobilů tady bylo registrováno.
Tak máte ta čísla někde před sebou, nějaká třeba kolik aut, kde, co, jak bylo?
Můžeme třeba zmínit statistiku, která byla sestavena k lednu do roku 1930, kdy tehdy měla Jihlava přibližně 31 tisíc obyvatel a k provozu tady bylo přihlášeno 120 automobilů, což vychází asi na 250 obyvatel na jeden automobil, 90 motocyklů, 35 nákladních vozů, 5 autobusů a 1 traktor.
A 2 sanitky, myslím, tam máte.
A 2 sanitky, přesně tak.
Ale to nevím, jestli cituju úplně přesně. Tak statistika teda rozhodně není nuda v tomto případě, pokud vy to přeložíte a opentlíte nějakou příjemnou omáčkou v uvozovkách.
No snažil jsem se o to, třeba by mohlo čtenáře nebo dnes posluchače zajímat, jakou rychlostí se také tehdy jezdilo po městě, že to bylo předmětem kritiky, to bylo zejména v polovině 20. let, kdy si obyvatelé stěžovali na to, že za mlhavých dnů na křižovatkách a kolem rohů je možné jezdit rychlostí 6 km za hodinu. Zdálo se jim to velmi mnoho. Po městě se jinak mohlo jezdit za jenom 15-kilometrovou rychlostí a někteří dokonce uháněli až 30-kilometrovou rychlostí, což bylo považováno za rychlost zběsilou.
6 km v hodině, to snad jdu tak rychle, ne? Jako pěšky.
No, to patrně bylo z toho důvodu, že ty rohy, o kterých jsem hovořil, se nacházely vesměs v centru města a tam bylo oficiální korzo. Takže vy jste mohla korzovat a vedle vás jel automobil nebo motocykl.
Stejně rychle. Stejně rychle, jako jsem šla. S tou mlhou souvisí také rozhlas, vidíte?
Ano. Rozhlas, který slaví 95 let, jestli se nemýlím, letos, tak byl také jednou z velmi sledovaných novinek tehdy. V polovině 20. let mlha, o které jste hovořila, tehdy, pokud byla příliš hustá, tak stěžovala poslech rozhlasu tady v Jihlavě, protože vysílání bylo buď z Prahy, z Brna nebo z Vídně se poslouchalo a v polovině 20. let jako novinku umístil majitel do Grand Hotelu v Jihlavě do salonku rozhlasový přijímač. Tam za poplatek 1 koruny a 10 haléřů vodil číšník vrchní pan Adolf hosty k takovému kulatému stolu, kde uprostřed byl ten rozhlasový přijímač a oni si mohli poslechnout za ten poplatek 1 koruny a 10 haléřů v tom
salonku
kolem toho kulatého stolu tehdejší vysílání koncert a k tomu doporučoval černou kávu a doutník či cigaretu.
A představení se nekonalo ve chvíli, kdy byla mlha.
Pokud byla mlha, tak si museli vystačit pouze s cigaretou a kávou.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Zdeněk Geis, jihlavský badatel, spisovatel, je mým dopoledním hostem. My pročítáme noviny z let 1918-1938. Můžete to udělat i vy v knížce, která vyšla Život za první republiky Jihlavsko v letech 1918-1938 v dobovém tisku. Dnes prodává noviny negativní emoce a když ne negativní emoce, tak nějaký silný příběh. Tehdy to tak taky bylo?
Já bych nechtěl ze všeobecňovat na celou republiku, ale zůstaneme-li tady na Jihlavsku, budeme-li se věnovat.
Tak tady u nás bylo.
Ano, těm textům, které já jsem měl možnost projít, tak mne překvapilo překvapila šíře téma, kterým se noviny věnovaly, tedy také včetně kriminality, řekněme, z dnešního pohledu za to, byť ten pohled na mravnost byl tehdy velmi jiný než dnes, byl, řekněme, ten požadavek byl mnohem přísnější a překvapilo mne, že se noviny věnovaly nejenom těm velkým případům, které by automaticky člověk předpokládal, že přitáhnou pozornost, ale tím velice drobným, takové té nejdrobnější kriminalitě. A to bylo opravdu hodně.
Takové ty černé kroniky, řekněme.
Takové ty černé kroniky, včetně drobností.
A ten příběh, máte tam nějaký silný, který vám utkvěl, který jste si říkal, tak to je síla.
Já jsem dokonce původně ani neměl v úmyslu zařadit příliš této rubriky do té knihy, protože jsem právě nechtěl sklouznout tomu, abychom prodávali podobně, jako se tomu třeba často děje dnes, pouze na příkladech těch nějak negativních nebo nějakých.
Já jsem teď neřekla negativní, já jsem řekla příběh,
ale
příběh může být i krásný, romantický, daroval orgán, zachránil život a tak dále, jako rozumíte?
No, příběhu romantických byla celá řada, včetně nešťastných lásek a cikánek středního věku, které se snažili, aby se dámy jejich klientky zamilovali do toho správného muže za příslušný poplatek nebo podobně. Toho bylo také mnoho, sňatkových podvodníků bylo velmi mnoho, bylo dokonce velmi mnoho narážek na to, že mladí jihlavané s 2000 měsíčně k útratě tráví čas v baru a nevšímají si mladých svobodných dívek, ale pokukují pouze po jihlavských paničkách. Takže příběhů tam byla celá řada, ale vy máte na mysli asi nějaký konkrétní silný.
Ano.
Jeden z nejsilnějších byla vražda, ke které došlo v jihlavské věznici, tady v dnešní budově Vysoké školy politechnické, kde byl krajský soud, to také věznice, kdy tam skupina velmi mladých mužů těsně po 20 zavraždila dozorce, který byl naopak 2 nebo 3 roky před důchodem vlastně kvůli malichernosti. Ti chlapci, kteří z nich část měla dokonce do propuštění jenom několik málo týdnů nebo měsíců, toho dozorce úkladně zavraždili a uprchli z věznice pryč. A samozřejmě celý kraj byl jednak tou vraždou zděšen a jednak se obyvatelé zejména na venkově báli, takže se zamykali doma, vycházeli ven a naopak část zase odvážné veřejnosti, třeba ale i učitelé s odrostlými studenty na výletech a podobně pomáhali četnictvu a policii stíhat ty uprchlé zločince.
Podařilo se, doufám.
Podařilo se, bylo jich 5 nebo 6, tuším, těch uprchlíků, oni je postupně pochytali vlastně ty poslední až u Přibyslavy.
Taky o útěku z věznice v Třešti píšete?
Ano, tam to bylo mnohem méně dramatické, tam naopak jistý pár, muž a žena, kteří se omezovali pouze na to, že loupili na venkově ze spíží a podobně, tak byli přistiženi, chyceni. A ten jeden z těch dvou, to znamená ten muž, byl košíkář, původně vyučen, a jak ten dobový tisk vtipně poznamenával, v jeden svému řemeslu se protáhl z mříží v třešťské věznici a uprchl ven.
A našli ho?
Našli ho a potom už pro jistotu zavřeli právě do té jihlavské krajské věznice,
kterou najdete nedaleko autobusového nádraží jihlavského. Tak tohle všechno a mnohem víc zjistíme z vaší knížky, která dává dohromady, jak bychom tak řekli, no, ducha, která popisuje a snaží se ukázat ducha té doby.
Přesně
mezi lety 1918 až 1938. Starými novinami v archívu listoval můj dnešní dopolední host, byl jím Zdeněk Geist. Já vám za to děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.